Вие сте со SPS на Македонски. Поранешниот полицаец во Минеаполис, Дерек Шовен, прогласен за виновен за смртта на Джордж Флойд. Отворени три масовни центри за вакцинација во Мелбурн и екипите на премиер лигата во Англија се повлекуваат од Европската суперлига. Јас сум Маргарита Василева, останете со SPS. Поранешниот полицаец во Минеаполис, Дерек Шовен, е осуден по сите обвиненија во Американскиот окружен суд во областа Хенопин. По околу 11 часа на разгледување, 12 членови на поротата го прогласија за виновен за ненамерно убиство од втор степен, убиство од трет степен и убиство без предумисла од втор степен во смртта на Джордж Флойд во мај 2020 година. Джордж Флойд почина откако Дерек Шовен го држал коленото на вратот на Флойд најмалку 9 минути за време на неговото апсење. Судијата Питер Кейхил ја објави пресудата.
State of Minnesota, County of Hennepin, District Court, 4th Judicial District. State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict Count 1. Court File Number 27, CR20-12646. We, the jury, in the above entitled matter as to Count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Убиството на Джордж Флойд повторно ја разгоре дебатата за тоа како треба да изгледа полициското работење во Соединетите Американски држави. Лидерот за граѓански права и протоиерей Ел Шаптен вели дека тие ќе продолжат да се борат се додека законот наречен Джордж Флойд Justice in Policing Act од 2021 година не се донесе како федерален закон.
This is an assurance to them that if we don't give up, that we can win some rounds. But the war and the fight is not over. Just 2 days from now, we're going to have to deal with the funeral of Dante Wright in this same county, the same area. We still have cases to fight, but this gives us the energy to fight on. And we are determined that we're going to fight until we make federal law. The George Floyd Justice in Policing Act must be law.
Американскиот председател Џо Бајден вели дека пресудата, цитат, може да биде огромен чекор напред за нацијата во борбата против системскиот расизам.
No one should be above the law. Today's verdict sends that message. We can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. To ensure the black and brown people or anyone so they don't fear the interactions with law enforcement. And this takes acknowledging and confronting head on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly. You know, state and local government and law enforcement needs to step up, but so does the federal government.
Викторија го зголемува распоредувањето на вакцините со отворањето на три центри за вакцинирање во Мелбурн денеска 21 април. Секој на над 70 години ќе може да пристигне со или без резервација како дел од фазите 1А и 1Б од распоредувањето. Ќе се нуди само вакцината на AstraZeneca бидејќи дозите на Pfizer се уште се приоритет за здравствените работници под 50 години во болничките клиники за вакцинирање. Главниот здравствен службеник на Викторија Професор Брет Сатон ќе биде меѓу оние што ќе примат доза на AstraZeneca во зградата на Royal Exhibition Building во Калтон, еден од новите центри. Лекарите предупредија дека најголемиот коронавирусен предизвик во Австралија сега е довербата на јавноста во вакцините. Председателот на Австралиската медицинска асоциација Омар Коршит вели дека проблемите со снабдувањето веќе не се главната пречка во вакцинирањето. Додека се соочуваше со истрага во Сенатот, секретарот на Федералниот оддел за здравство, професорот Брендан Мерфи рече дека случаи на ретки изгрутчувања на крвта ја нарушуваат и довербата на јавноста.
Issues that have arisen in the last few weeks with confidence and around the AstraZeneca vaccine and limitation in the population, that has led to clearly some vaccine hesitation and some changes to the program.
Врните австралиски здравствени експерти велат дека дури и со предложеното ресетирање на програмата за вакцинирање против COVID-19 не постои начин за поставка на временски распоред за нејзино завршување. Соработникот на секретарот за здравство Каролайн Едвардс вели дека постарите австралици во домовите за грижа на стари имаат приоритет пред жителите со попреченост со вакцинацијата против COVID-19 во земјава. Шефот на оперативниот центар за вакцини Ерик Јанг вели дека локалното производство на вакцини ќе биде зголемено во следните недели додека Сдруженијето за терапевтски производи спроведува тестови на 173.000 дози на вакцината Pfizer и 468.000 дози на вакцината AstraZeneca.
And whilst it is complex, we have one very simple mission: to make sure that we can get the vaccines that we have available around the country when and where they're required to protect our most vulnerable Australians. And that's what we're focused on doing every single day.
Од вкупно 6000 стамбени објекти за жители со попреченост, само 100 ја примиле вакцината. Секретарот на Оделот за здравство, професор Брендан Мерфи, вели дека испораката на вакцини во домовите за стари лица треба да заврши до крајот на мај, додека планот за попреченост е на дневен ред за следниот состанок на Националниот кабинет во четврток. Австралиските здравствени власти ја следат состојбата во Нов Зеланд, но патниот меур Транстасман останува отворен. Министерството за здравство на Нов Зеланд објави втор случај на комунално заразување на COVID-19 во Окленд во вторникот попладне, само еден ден откако Нов Зеланд ги намали барањата за карантин за австралиските патници. Постои јасна врска со можниот извор на инфекција. Лицето ги чисти авионите што летале низ црвената зона од земјите со висок ризик. Премиерката Джасинда Ардерн рече дека новиот случај не треба да влијае на транстасманските аранжмани за патувања. Имаше драматично влошување на слободата на печатот од појавата на пандемијата широм светот, се вели во годишниот извештај на Репортери без граници, објавен во вторникот. Новиот светски индекс за слобода на печатот на групата, кој ги оценува состојбите со печатот во 180 земји, создаде остра слика и заклучи дека 73% од светските нации имат сериозни проблеми со медиумските слободи. Во него се вели дека земјите ја користеле пандемијата на коронавирусот, што избувна во Кина кон крајот на 2019 година како основа за блокирање на пристапот на новинарите до информации, извори и известување на терен. Ова е особено случај во Азија, Средниот Исток и Европа, јавува медиумската група. Извештајот на Репортери без граници ја смести Македонија на 90-то место според слободата на медиумите, што за земјата значи скок од само две места. Во извештајот со наслов «Обстојува култура на неказнивост» се потенцира дека минатата година ситуацијата на медиумите се влошила. Високи владени функционери продолжиле да се закануваат и да ги навредуваат медиумите. Се зголемило и сајбер малтретирањето и вербалните напади врз новинарите на социјалните мрежи, се вели во извештајот на Репортери без граници. Македонија во првата недела на мај од Европската Унија преку Австрија како стратешки партнер ќе ги добие првите 19.000 од вкупно 119.000 дози на Pfizer. До крајот на август ќе бидат испорачани сите вакцини, најави на Твитер председателката на Европската комисија фон дер Лејен. Вредноста на испораката изнесува 11 милиони евра, а вакцините ќе се исплаќаат од фондовите на Европската Унија. Во последните 24 часа во Македонија се направени 3171 тестирање, а регистрирани се 766 нови случаи на COVID. Има 1118 оздравени пациенти и 31 починато лице. Бројот на активни случаи изнесува 18658. Индискиот премиер Нарендра Моди ја предупреди земјата да покаже воздржаност. Има експлозивен пораст на бројот на случаи со COVID-19 во Индија во текот на минатиот месец, со над 200.000 случаи на ден во последните 7 дена. Голем број мигранти работници се обидуваа да го напуштат Њу Делхи, но господинот Моди ги замоли луѓето да останат и да помогнат во спасувањето на земјата од уште едно заклучување. Премиерот исто така повторно објави дека луѓето над 18 години може да започнат да се вакцинираат по 1 мај. Францускиот председател Емануел Макрон зборуваше за важноста на земјите низ целиот свет да работат заедно при вакцинирање на нивните населенија против коронавирусот. Говорејќи од Париз преку видеоврска пред почетокот на самитот Ибероамерикано во Андора, господинот Макрон рече дека секоја нација треба да го вакцинира своето население, цитат, целосно за да излезе од вирусната криза. Главната пленарна сесија на состанокот на 22 земји од Европа, Латинска и Јужна Америка треба да се одржи денеска, 21 април. Екипите на премиер-лигата на Англија се повлекоа од Европската суперлига, оставајќи го проектот во хаотична состојба неполни 48 часа по отворањето. Манчестер Сити замина прв, проследен од Манчестер Юнайтед, Ливерпул, Арсенал и Тотнам Хотспърс, а Челси објави дека се подготвува да ја напушти одцепената лига. Проектот доби силни критики од светските лидери и обожавателите. Премиерот на Велика Британија Борис Џонсон рече дека ќе соработува со англиските национални фудбалски асоцијации за да се спротивстави на иницијативата и не исклучи барање на законодавно решение доколку тоа не успее.
Our first step is clearly to back the football authorities in this country, the FA Football Association, the Premier League, in the steps that they're taking to counteract this initiative, but be in no doubt that we don't.
Председателот на FIFA Джиани Инфантино исто така рече дека неговата организација силно не го одобрува планот. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,77 американски долари и 39,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,83 македонски денари, а еврото за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за 22 април за Перт претежно сончево до 27, Аделајд послаби врнежи 19, за Мелбурн повремен дожд 17, Хобарт слични услови повремен дожд и 16 степени, Камбера утринска слана и делумно облачно 16, Сиднеј сончево 23, Брисбен делумно облачно 24, во Дарвин претежно сончево 33 и за Алис Спрингс сончево 26.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.